Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Στον ήχο απόψε είναι ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε έχουμε έναν παλιό μου φίλο, έναν πολύ παλιό μου φίλο, έναν αρχαίο μου φίλο. Από τα πολύ πολύ αρχαία χρόνια της δεκαετίας του 80, τον Ξενοφόντα Μπρουτζάκη. Καλησπέρα Ξενοφόντα.
Καλησπέρα Πέτρο.
Λοιπόν, τον έχουμε εδώ πέρα κυρίως για το τελευταίο του βιβλίο, αυτό που βγήκε πριν από λίγες μέρες, που έχει τον τίτλο «Το λευκό κουστούμι», είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αλλά βέβαια δεν θα μιλήσουμε μόνο για το λευκό κουστούμι, θα μιλήσουμε για τα πάντα, από πού να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όταν λέω παλιό μου φίλο, δεν το λέω ως σχήμα λόγου. Τον ξέρω από τη δεκαετία του 80, από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Δηλαδή το γνωρίζω εκεί γύρω που τελειώνει η πλοκή του βιβλίου του. Εκεί περίπου αρχίζω να τον γνωρίζω και εγώ. Είμαστε μια παρέα που, εντάξει, ανάμεσα στα μέλη της υπάρχουν και άνθρωποι που φύγανε από κοντά μας, όπως ο Ηλίας Λάγιος, όπως ο Κωστής Παπαγιώργης, όπως ο Δημήτρης Αρμάος. Η παρέα του Κωστή Παπαγιώργη, παρέα του Πνεύματος και του Ινοπνεύματος, εκεί στην Καλλιδρομίου, στα Εξάρχεια, στην καρδιά των Εξαρχείων, σε μαγαζιά όπως το Παρασκήνιο, το Τρίτο Μάτι, το Ένικος, το Καλλιδρόμιο.
Το Καλλιδρόμιο μετά.
Όλα αυτά. Μια παρέα λοιπόν νεαρών συγγραφέων ή νεαρών wannabe συγγραφέων εκείνον τον καιρό, που γύρω ήταν, ήμασταν κάπως σαν δορυφόροι γύρω από το αστέρι που λεγόταν Κωστής Παπαγιώργης. Εντάξει, μέρες που όπως κάποια στιγμή στο βιβλίο σου αναφέρεις Ξενοφόντα, τότε που πραγματικά όταν θέλαμε να επικοινωνήσουμε με τον άλλον βγαίναμε και τον συναντούσαμε, δεν επικοινωνούσαμε ούτε μέσω διαδικτύου ούτε μέσω Facebook, δεν είχαμε όλη αυτή τη σάρα, τη μάρα, την τεχνολογική που υποτίθεται ότι βοήθησε στην επικοινωνία ενώ στην πραγματικότητα μας κρατάει σε απόσταση. Το βιβλίο σου λοιπόν αυτό, το Λευκό Κουστούμι, είναι το 8ο στη σειρά. Αν τα έχω μετρήσει καλά, 7 έχουν βγει από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Ένα μονάχα έχει κυκλοφορήσει ως ένθετο στην εφημερίδα Ο Φιλελεύθερος το 2020. Ένα μικρό μυθιστόρημα που είχε τον τίτλο «Ο παράξενος ταξιδιώτης της Μπολιβάριας». Και θα διαβάσω 2-3 έτσι από αυτά τα βιογραφικά που έχεις στο αυτί, για καλύτερη γνωριμία με τους ακροατές μας, και θα επανέλθω. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Τίνο το 1959, την ίδια χρονιά με μένα. Για να φανταστείτε, έχουμε και φωτογραφίες τα παιδιά μας, την κόρη του την Αλεξάνδρα και το γιο μου το Γιάννη, που μπουσουλάνε.
Ναι.
Και αυτά είναι 30χρονα τώρα, ανάμεσα στα 29 με τα 30. Από τα κλείσαν τα 29, πάνε στα 30. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Τίνο το 1959, όπως και εγώ. Όλο το πεζογραφικό σου έργο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, εκτός από το μυθιστόρημα που προείπαμε. Συνεργάστηκες τακτικά ή έκτακτα με διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, όπως το Δέντρο, Πολιορκία, Γράμματα και Τέχνες, Διαβάζω, Εντευκτήριο, Poetics και Δέκατα. Ενώ άρθρα σου έχουν δημοσιευτεί κατά καιρού στον τύπο. Έχει συνεργαστεί με διάφορους εκδοτικούς οίκους ως διευθυντής σειρών και επιμελητής εκδόσεων, όπως και ως σεναριογράφος σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και ως στιχουργός σε δισκογραφικές εκδόσεις. Από το 2005 εργάζεσαι ως συντάκτης στην εφημερίδα Το Ποντίκι, όπου διατηρείς τη δική σου σελίδα βιβλίου και είσαι υπεύθυνος των ομώνυμων εκδόσεων της εφημερίδας, έχοντας επιμεληθεί και εκδώσει περί τους 200 τίτλους βιβλίων. Ταυτόχρονα, αρθρογραφείς στην ηλεκτρονική έκδοση «Το Ποντίκι Web». Όταν διάβαζα το βιογραφικό σου, Ξενοφόντα, μου έκανε εντύπωση ότι δεν αναφέρεις και την εκδοτική σου δραστηριότητα, ως εκδότης, την ποικίλη στο Α. Θα ήθελα λοιπόν έτσι, ανατρέποντας λίγο τη σειρά την κανονική, να ξεκινήσουμε από αυτήν την εμπειρία σου. Πώς ξεκίνησε η ποικίλη στο Α και πώς κατέληξε.
Καταρχάς το ξέχασα. Δεν υπάρχει.
Είσαι και ξεχασιάρης.
Είμαι ξεχασιάρης. Ξέχασα να το βάλω. Όταν το διάβασα κι εγώ για να δω το κείμενο έτσι τυπωμένο που είναι εκεί, είδα ότι λέω, καμώτα, δεν είπες για την ποικίλη, δεν έγραψα για την ποικίλη στο Α. Πάντα ήθελα, πάντα είχα το μεράκι των εκδόσεων. Και
πότε ξεκίνησε η ποικίλη στο Α?
Η ποικίλη στο Α το 16 και τη σταμάτησα πρόσφατα, πριν ένα-δύο χρόνια με την πανδημία, γιατί δεν μπορούσα να συνεχίσω. Πήγε πολύ καλά, όλα τα βιβλία πήγαν πολύ καλά.
Πόσους τίτλους είχε βγάλει?
Σε 4 χρόνια έβγαλα 45 τίτλους.
Ναι.
Όπου λίγο ως πολύ όλοι...
Και ανάμεσά τους μερικούς πολύ αξιόλογους.
Ναι, είχε καλά βιβλία. Είχε καλά βιβλία.
Και δοκίμια και ιστορικά βιβλία και ξένη λογοτεχνία κυρίως.
Ναι, κυρίως είχα ξεκινήσει με αυτή την... ιδέα την κεντρική, να βγάλω κάποια μικρά βιβλία με σημαντικών και γνωστών συγγραφέων, τα οποία... αν ήταν δυνατό να μην είχαν ξαναεκδοθεί.
Ναι.
Κάποια είχαν ξαναεκδοθεί, αλλά ήταν πολύ παλιά και ήταν ξεχασμένα. Δηλαδή, αν υπήρχαν άλλες εκδόσεις, ήταν σε αυτό. Από εκεί και πέρα, είχαν πολύ καλή υποδοχή.
Και επίσης και τίτλους, από ό,τι θυμάμαι, γιατί έναν-δύο είχε τύχει να τους παρουσιάσω κιόλας. Και τίτλους γνωστών συγγραφέων, καθιερωμένων, ακόμα και κλασικών συγγραφέων, όπως και κλασικών διανοητών. Αλλά άγνωστους τίτλους γνωστών συγγραφέων.
Ναι, άγνωστους τίτλους. Αυτό
για παράδειγμα, θυμάμαι την αλληλογραφία της Τζένις Μάρξ, της γυναίκας του Μάρξ, με τον Καρλ Μάρξ. Τζένις Βεστβάλεν, αν θυμάμαι καλά.
Το είχαμε παρουσιάσει μαζί.
Στο Γερμανικό
Ινστιτούτο. Αυτό ήταν πολύ καλή δουλειά. Την έκανε η Γιούλη.
Η Γιούλη Τσίρου.
Επέλεξε από το αρχείο αυτό, το οποίο το βρήκαμε από το ίντερνετ και το κατεβάσαμε και μετά το πιστοποιήσαμε μέσω του Γερμανικού Ινστιτούτου, έτσι που είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμοι εκεί οι άνθρωποι και συνεννοήσιμοι και αποτελεσματικοί. Διάλεξε, ήταν, αν θυμάμαι καλά, καμιά τρακοσαριά επιστολές, οι οποίες είχαν εκπληκτικό ενδιαφέρον. Αυτά από αυτές τις επιστολές είχε διαλέξει η Γιούλη καμιά πενινταριά τις πιο σημαντικές, που έδιναν μια ολοκληρωμένη εικόνα της, των σχέσεων, των προσωπικών σχέσεων του Μάρξ, της εποχής και των δραστηριοτήτων του.
Ναι, και που είναι και μια γνωστή άγνωστη ιστορία, γιατί για τον Μάρξ, ενώ είναι ένα τόσο γνωστό πρόσωπο, η ιδιωτική του ζωή, η προσωπική του ζωή, τα προσωπικά του βάσανα, ειδικά που πέρασε...
Αυτό το άγχος της καθημερινότητας που είχε ήταν ο άνθρωπος σε μια αγωνία διαρκή.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θυμάμαι που διαβάζαμε εκείνες τις επιστολές που είχαν μεταναστεύσει, είχαν φύγει, είχαν βρεθεί στην Αγγλία και δώσανε το ενίκιο για μια εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα δεν είχαν και βρεθήκανε με τα έπιπλα στο δρόμο, ας πούμε.
Ναι, ζούσαν σε άθλιες συνθήκες. Σε άθλιες, ως αποσυνάγωγοι της τάξης τους στην κυριολεξία. Μάλιστα ο Μάρξ, εντάξει, ήταν αστός, η Τζένι ήταν και αριστοκράτησα.
Και
οι δύο όμως ήταν αποσυνάγωγοι από την τάξη τους. Η τάξη δηλαδή τους είχε απομακρύνει. Και με δικιά τους φυσικά πρωτοβουλία αντίστοιχη, αλλά και με ένα πολύ ακριβό τίμημα. Ναι. Δηλαδή με παιδιά που πεθαίνανε από αρρώστιες, με φτώχεια δυσβάσταχτη.
Πάρα πολύ. Αυτό που λέμε μαύρη φτώχεια κανονικά, δηλαδή.
Ναι.
Ήταν εντυπωσιακό και μας συγκίνησε αυτό, και αυτό και το κάναμε αυτό το βιβλίο.
Ναι. Άλλους τίτλους μπορείς να μου πεις έτσι ενδεικτικά από την ποικίλη λιστά.
Είχαμε βγάλει τότε του... πώς το λένε τώρα... Δεν θυμάμαι, ρε γαμώ, πολλά βιβλία είχα βγάλει και δεν θυμάμαι κανένα. θυμάμαι το... Είχαμε βγάλει του Φιτζέραλτ.
Ναι.
Είχαμε βγάλει τον Μπουλγάκοφ, ένα βιβλίο αμετάφραστο στην Ελλάδα και πολύ καλό, το οποίο μιλούσε για έναν γιατρό ο οποίος αντιμετώπιζε διάφορα έκτακτα περιστατικά στις εσχατιές της Ρωσίας. Είχε γίνει η επανάσταση, υπήρχε ένα χάος και έδειχνε πως δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του, γιατί πηγαίναν να του γεννήσει, δεν θέλαν να δούνε την κοιλιά της γυναίκας, έμπαινε ο μεθυσμένος άντρας.
Οι δυσιδαιμονίες
και οι προκαταλήψεις.
Κάτι αντίστοιχο του δόκτωρα Ζιβάνγκο, ναι, του Πάστερνακ.
Ναι.
Ίδιες συνθήκες. Ναι, εγώ θυμάμαι και άλλους τίτλους.
Του Μέλβιλ είχα βγάλει ένα πολύ ωραίο βιβλίο.
Θυμάμαι και Έλληνες, σύγχρονους Έλληνες, διανοητές, πολιτικούς. Του Παπαθεοδόρου θυμάμαι ένα βιβλίο που επίσης το είχαμε παρουσιάσει.
Του Παπαθεοδόρου είχαμε βγάλει, ναι.
Σε ένα πάνελ στο οποίο συμμετείχε και η αείμνηστη
Φόφη Γεννηματά.
Ναι, η Ντόρα Μπακογιάννη.
Η Ντόρα, νομίζω, ναι.
Ο Δημήτρης ο Σεβαστάκης.
Ο Δημήτρης ο Σεβαστάκης, εσύ και πρέπει να ήταν...
Και ο Παύλος Τσίμας που διεύθυνε. Ναι. Πολύ σημαντική δουλειά. Τώρα, γιατί είπες ότι λόγω πανδημίας έκλεισες, ότι αυτός ήταν ο κύριος λόγος.
Πέτρο, θα σου πω, είχα πάρα πολύ δουλειά. Έκανα τα πάντα. Δηλαδή, από το να φτιάχνω, έφτιαχνα τα πάντα. Είναι σαν μια οικοδομή, η οποία τη χτίζεις, κάνεις θεμέλια, κάνεις τα πάντα. Αλλά εκείνο που δεν μπορούσα να καταφέρω είναι να κόβω τιμολόγια, να καταλαβαίνω τα λογιστικά, τι είναι το ΦΠΑ, τι είναι αυτό το πράγμα. Και το θέμα της διακίνησης, που εν πάση περιπτώσει το εμπορικό κομμάτι υστερούσα. Και κάποια στιγμή δεν μπορούσα να το συνεχίσω αυτό το πράγμα, ούτε μπορούσα να το αυξήσω, γιατί να το επεκτείνω. Γιατί ήμουνα ουσιαστικά μόνος. Δηλαδή μια βοήθεια είχα εσωτερική, λίγο από την Αλεξάνδρα και περισσότερο από τη Γιούλη.
Ναι. Η Αλεξάνδρα είναι η κόρη σου.
Η κόρη μου, ναι.
Ναι. Όχι, μας ακούνε και μερικές χιλιάδες. Μην νομίζεις ότι είμαστε στο σπίτι σου και στο σπίτι μου. Γι' αυτό τα εξηγώ λιγάκι.
Σωστά.
Λοιπόν, η Γιούλη είναι η γυναίκα σου και η Αλεξάνδρα είναι η κόρη σου.
Ναι. Ήταν οικογενειακό. Κάποια στιγμή είπα ότι ολοκληρώσα. Ήμουνα πολύ ευχαριστημένος, γιατί πέτυχα αυτό που ήθελα, και τα στάνταρτς και τους στόχους και κυρίως την αποδοχή. Υπήρξε πάρα πολύ καλή αποδοχή. Όπως πολύ καλή αποδοχή υπήρξε στο εκδοτικό πρόγραμμα που έκανα στο Ποντίκι από το 2007-2006, που βάζαμε βιβλία μέχρι και το 2010. Βγάλαμε πολύ σημαντικούς τίτλους.
Πάλι τίτλους γνωστών συγγραφέων, αλλά άγνωστους τίτλους.
Ναι, σε αυτό το μοτίβο, αλλά βγάλαμε και ωραία πολιτικά βιβλία.
Και ωραία, και από αρχαίους συγγραφείς.
Και από αρχαίους συγγραφείς και κάτι παλιές μεταφράσεις θεατρικών έργων. Δηλαδή ήταν αυτό που λέγαμε, δεν μου αρέσει και η λέξη, αλλά που λέγαμε ψαγμένα κείμενα, τα οποία είχαν λόγο ύπαρξης όμως, δεν ήταν για το Θεαθήνε και ή για να, πώς το λένε, για να πουλήσει μούρι, ξέρω εγώ. Είχαν και ουσιαστικό λόγο. Και αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία.
Κοίταξε, δεν θέλω γενικώς να σε παρουσιάσω σαν σταχανοβίτη, αλλά έχεις ρίξει πολλή δουλειά. Ναι. Δηλαδή, γιατί προσμετράω σε αυτή τη δουλειά, πέρα από τα βιβλία, στα 8 βιβλία σου, πέρα από την εκδοτική προσπάθεια της Ποικίλης Στοάς, της εκδόσης Ποικίλης Στοάς, βλέπω και την εβδομαδιαία παρουσία σου στο Ποντίκι, όπου κρατάς εδώ και χρόνια τη σελίδα του βιβλίου και ταυτόχρονα έχεις αναλάβει και μία σειρά από ιστορικά αφηγήματα, πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένα, τα οποία και αυτά έχουν πάρα πολύ δουλειά.
Έχουν πολύ δουλειά.
Δουλειά έρευνας, πέρα από το γράψιμο.
Ναι, πέρα από το γράψιμο, για ποια είναι το πιο εύκολο.
Ναι, γίνεται με αυτόματο πιλότο.
Ναι, αλλά το άλλο είναι βασανιστικό. Ξέρεις, μη πεις καμιά κουβέντα παραπάνω, μη πεις... Και κυρίως η έρευνα, να δεις τις καινούργιες απόψεις και τα λοιπά. Όντως, είναι και το βιβλίο είναι κουραστικό, γιατί πόσα βιβλία μπορείς να δια... Επειδή έχω πολλές δραστηριότητες, όπως λες, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Και όταν πρέπει να γράψεις και 800 λέξεις, ξέρω εγώ, για ένα βιβλίο, πρέπει να το έχεις διαβάσει, δηλαδή, που και αυτό παίρνει χρόνο.
Ναι. Βλέπω όμως ότι έχοντας την δυνατότητα, την ευκαιρία, εντάξει και την καταδίκη από μια άποψη, να έχεις βρεθεί σε πολύ διαφορετικές θέσεις στον εκδοτικό χώρο, έχεις μια εποπτική αντίληψη του χώρου αυτού και των προβλημάτων αυτού και το που βαδίζει αυτός ο χώρος και τις δυσλειτουργίες του. Ποια είναι η αίσθησή σου τι θα συμβούλευες, ας πούμε, κάποιον που θα ξεκινούσε τώρα να μπει στον εκδοτικό χώρο? Πρώτα απ' όλα, να μπει ή να μην μπει?
Τώρα είναι πολύ μεγάλο ερώτημα, γιατί από τη μία έχουμε μια βασική αντίφαση σε αυτό. Από τη μία έχουμε πολύ λίγους αναγνώστες.
Ναι, και μικρή πίτα.
Μικρή πίτα, και από την άλλη έχουμε πάρα πολλούς εκδοτικούς οίκους, οι οποίοι σε γενικές γραμμές δραστηριοποιούνται από 5 βιβλία το χρόνο μέχρι 500.
Ναι.
Εγώ όταν μπήκα, ας πούμε, αντιμετώπισα αυτό, γιατί ήξερα και τα νούμερα, είχα μια εμπειρία, όπως λες, και πίστευα ότι θα τα καταφέρω, και που τα κατάφερα. Δηλαδή, εγώ σου λέω, το πρόβλημά μου ήτανε ακριβώς αυτό όπως το λέω. Δεν μπορούσα να κόβω τιμολόγια. Δεν μπορούσα.
Ναι,
αυτό.
Ναι.
Όσο και αν ακούγεται απίθανο. Και η κούραση, βέβαια. Γιατί, και δεν μπορούσα.
Ναι, γιατί δεν είχες μόνο να κόβεις τιμολόγια.
Δεν είχα μόνο να κόβω τιμολόγια, ούτε να το μάθω αυτό το πράγμα. Από την άλλη, αν...
Όχι, οι εκδόσεις είναι ένα παιχνίδι που δεν παίζεις μπάλα μόνο σου.
Ναι,
δηλαδή,
δεν μπορείς,
χρειάζεσαι
να παίξεις.
Συνεργάτες.
Χρειάζεσαι
όσο
συνεργάτες.
Δηλαδή και έτσι. Πολυεργαλείο να είσαι, ναι, ο ίδιος. Χρειάζεσαι βοήθεια.
Αυτό που θα τον συμβούλευα, αν το έκανε αυτό το πράγμα, θα ήταν ότι πρώτα θα έπρεπε να εξασφαλίσει με πολύ αυστηρούς όρους τη διακίνηση, τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο τοποθέτησης και το στοχευμένο κοινό που θέλει να απευθυνθεί. Και πιστεύω πάντα ότι το ποιοτικό βιβλίο πουλάει και αυτό. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι πουλάει το ρομάντζο ή το,
ναι,
τέτοιο.
Ναι.
Όλα μπορούν να πουλήσουν. Δεν είμαι των αποκλεισμών. Όλα, ναι, μπορούν να
αρκεί
πουλήσουν.
Αρκεί να ξέρεις καλά το target group στο οποίο απευθύνεσαι.
Στο οποίο απευθύνεσαι.
Ναι.
Εγώ δηλαδή απευθύνθηκα στους ήδη υπάρχοντες αναγνώστες.
Ναι.
Δηλαδή πήγα πίσω. Δεν θέλω να αφαιρθώ σε ονόματα. Δηλαδή όταν έβγαλα εγώ την ποικίλη στο Α αυτά τα 4 χρόνια, μ' ακολούθησαν μεγάλη εκδοτική οίκη.
Ναι.
Μετά. Με πολύ καλύτερες συνθήκες, όχι όμως καλύτερα αποτελέσματα.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω...
Καλύτερες συνθήκες όμως, που μπορεί να σημαίνει και καλύτερα κεφάλαια,
πολύ μεγαλύτερη άνεση.
Ναι.
Πολύ μεγαλύτερη άνεση.
Η οποία παίζει και αυτή τεράστιο
παίζει
ρόλο.
Τεράστιο ρόλο. Και έδωσα σημασία σε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό που έκανα, δηλαδή από τα εξώφυλλα, από τις γραμματοσειρές, από τις, πώς το λένε, από τις, το βιογραφικό. Αν τα διάβαζες τα βιογραφικά, είχαν δουλειά.
Ναι.
Δεν έμπαινα δηλαδή στο ίντερνετ και αντέγραφα του Mark Twain το βιογραφικό και το βάζα, ή από τη βιβλιονέτη, ξέρω εγώ, από τις πηγές.
Όχι, φαινόταν ότι
το
δεν ψάχνα. Φαινόταν ότι ήταν απλή αντιγραφή, και φαινόταν ότι ήταν και μπιζουδάκια τα βιβλία.
Ναι.
Δηλαδή τα θυμάμαι ένα και ένα ως πολύ διαλεκτούς τίτλους. Γι' αυτό άλλωστε και η θλίψη μου, το ότι που, ναι, δεν συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια και δεν βλέπεις και κάποια προοπτική να επανέλθεις.
Δεν το σκέφτομαι. Ξέρεις, είμαι κουρασμένος λίγο.
Ναι.
Δηλαδή με ενδιαφέρει τώρα, χάρηκα πάρα πολύ με αυτό το βιβλίο, Είναι η έχω χαρεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να ξέρω γιατί. Ίσως γιατί έκλεισα και ένα λογαριασμό που είχα μέσα μου σε εκκρεμότητα.
Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα, θα πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα ξενοφόντα και θα επανέλθουμε μετά σε όλη την συγγραφική, την καθαυτό συγγραφική σου διαδρομή.
Are the stars out tonight? I don't care if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. Now the moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden or on a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στο ψηφιακό κανάλι, στο ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΙΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε κοντά μας τον ξενοφόντα Μπρουτζάκη να συζητήσουμε για το τελευταίο του βιβλίο, το Λευκό Κουστούμι, ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες από τις εκδόσεις Καστανιώτη, αλλά και για την όλη του συγγραφική διαδρομή. Λοιπόν, να την πάρουμε από την αρχή. Το πρώτο βιβλίο το βγάζεις, ξενοφόντα, το 1989. Ένα πεζογράφημα με τίτλο «Μια κοινή περιπέτεια του σώματος». Τότε ήταν περίπου και ο καιρός που σε είχα γνωρίσει και εγώ, που είχαμε...
Γνωριζόμασταν.
Που κάνα... τότε, ναι, ναι, γνωριζόμασταν, ναι. Κάνα δύο χρόνια,
ναι,
ήδη από πριν. Έτσι μου θύμιζες πάντοτε. Ξέρεις ποιον μου θύμιζες πάντοτε? Και έλεγα ποιον μου θύμιζει. Το βρήκατε λίγα.
Για πες.
Τον Έλιοντ Γκούλντ. Στο έχουν ξαναπεί.
Η Βικτόρια.
Ε, μπράβο, η Βικτόρια Τράπαλη. Αυτή... Να λέμε για κάνα επώνυμο φόντα.
Η Βικτόρια Τράπαλη μου είχε πει ότι...
μια φίλη μας αείμνηστη, μακαρίτησα πια, η οποία ήταν και πολύ καλή μεταφράστρια.
Πολύ καλή μεταφράστρια, ναι. Αυτή μου λέγει ότι μοιάζω με αυτό και... Και
έμεινε... Του μοιάζεις. Και όσο περνάει ο καιρός, του μοιάζεις και περισσότερο. Δηλαδή, του μοιάζεις και την περίοδο που ήταν στο ΜΑΣ με τον Ντόναλτ Σάδερλαντ, αλλά και την περίοδο με τη συμμορία
με
των
τη
πέντε.
Με τη συμμορία, τα... ναι.
Που είναι ο αρχηγός τους, ο Ιθήνων Νους. Λοιπόν, τότε ένα παιδί που, επειδή αυτό το πρώτο σου βιβλίο, η μια κοινή περιπέτεια του σώματος, που το έβγαλες στον Καστανιώτη, όπως και όλα τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, εκτός από ένα. Και τότε ήταν και η περίοδος που είχαμε γνωριστεί, λίγο πριν για την ακρίβεια. Είσαι ένα παιδί το οποίο έχει έρθει από την Τίνο, έχει σπουδάσει νομικά, αν θυμάμαι καλά. Όχι.
Όχι, δεν σπούδασα.
Δεν σπούδασε. Οκ. Okay. Και μπράβο, ξενάριος είχε σπουδάσει νομικά. Λοιπόν, και με τον ξενάριο σε μπερδεύω, παρόλο που καθόλου δεν μοιάζεις. Ο Γιώργος ο ξενάριος, ένας
Γιώργος.
Φίλος μας συγγραφέας.
Καλή τώρα, επίσης, ναι, ο Γιώργος είχε ήταν.
Ναι, λοιπόν, έρχεσαι από την Τίνο και μέσα στο πώς πρωτοέρχεσαι, πώς σου δημιουργείται η ιδέα να βγάλεις... Να γράψεις και κατόπιν να εκδώσεις το πρώτο σου βιβλίο. Πώς παίρνεις το βάπτισμα του πυρός?
Κοίτα, είχα μια... Εγώ στην Αθήνα φτάνω το 78-79. Εκεί ο πρώτος άνθρωπος που συναντώ είναι ο Αρμάος.
Ο Δημήτρης Αρμάος.
Ο Δημήτρης Αρμάος.
Και αυτός αείμνηστος.
Αείμνηστος και αυτός, ο οποίος... με το
φίλος που... μας, ο οποίος πολύ σημαντικός μεταφραστής και ποιητής.
Και πολύ σημαντικός άνθρωπος στον, ήταν το ίντερνετ της εποχής. Ό,τι απορία είχαμε, παίρναμε τηλέφωνο τον Δημήτρη.
Η Βρυτάνικα.
Η Βρυτάνικα, τι έγινε και τα λοιπά, και στο έλεγε ο Αρμάος αμέσως. Ήταν η πιο σύντομη πληροφορία. Τότε το Δημήτρη τον γνώρισα πάρα πολύ, με καταπληκτικό τρόπο, γιατί μπαίνω σε ένα διαμέρισμα που ήταν σκοτάδι, που πήγα να κουμπίσω τα πράγματά μου και τα λοιπά, και όπως έψαβα τους στίχους για να βρω το διακόπτη και να ανοίξω καν φως, ακούω κάποιον ο οποίος απαγγέλει ένα ποίημα του Σολομού. Εκ των υστέρων έμαθα τη Σολομού, γιατί τότε δεν είχα...
Στο σκοτάδι.
Στο σκοτάδι. Ναι. Όχι, στο σκοτάδι εγώ τον άκουγα. Α. Και ξαφνικά η φωνή αυτή με οδήγησε στο φωταγωγό. Έβαλα τα αυτή μου γιατί μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ήταν ο Αρμάος και έλεγε ένα ποίημα μόνος του, δεν ξέρω.
Στην πανιέρα.
Στην πανιέρα, στην κουζίνα του.
Ναι.
Και, εν πάση περιπτώσει, έτσι γνωριστήκαμε τον Δημήτρη. Μετά άρχισα, γνωρίστηκα με το Μαυρουδί. Από το Μαυρουδί γνώρισα τον Παπαγιώργη και το Δέντρο. Και
τον Κώστα Μαυρουδί.
Τον Κώστα Μαυρουδί και κάναμε τότε...
Ο οποίος έβγαζε το περιοδικό Δέντρο, το λογοτεχνικό.
Ναι.
Μαζί με τον τέτοιο. Και εμένα έχει κολλήσει το μυαλό μου. Μου έχει κολλήσει
ένα
Άνια.
Έχω βαριά. Ένα τεύχος, το πρώτο τεύχος ήταν μαζί με τον Κανά.
Ναι.
Και άλλον έναν που...
Και με τον Γουδέλη, με τον Τάσο
Γουδέλη. Όχι, όχι, μετά
ήταν...
είναι ο Γουδέλης. Ο, ναι, Γουδέλης είναι πολύ μετά.
Ναι.
Το πρώτο τεύχος είναι με τον Κανά, δεύτερο,
αλλά
δεν υπάρχει ο Κανάς.
Τα περισσότερα τεύχη έχουν βγει το δίδυμο Γουδέλη Μαυρουδί.
Τα περισσότερα τεύχη είναι μετά από μια δεκαετία, νομίζω, πια έγινε αυτή η αλλαγή μετοχών.
Ο οποίος Μαυρουδής είναι επίσης από την Τίνο. Έχετε δηλαδή και το δεσμό,
ναι,
της Τίνου.
Ναι.
Μάλιστα. Και αυτό σε φέρνει πια σε επαφή με...
Αυτό με φέρνει σε επαφή με τα γράμματα. Έγραφα κάτι ποίηματα έτσι και τα λοιπά, τα οποία ήταν έγραψα καμιά εικοσαριά, τριανταριά και είδα ότι είναι τα όρια μου αυτά. Δεν με ενδιέφερε να, ναι, ασχοληθώ παρακάτω έτσι από αυτό το πράγμα. Και μετά άρχισα και διάβαζα πεζογραφία πολύ εκεί πέρα και κάποια στιγμή έγραψα μια ιστορία των παιδικών μου χρόνων. Άνοιξα δηλαδή ένα λογαριασμό, χωρίς να το σκεφτώ. Δεν ναι. υπήρξε κάποια...
Χωρίς να σκεφτείς ότι θα το εκδώσεις.
Ότι θα το εκδώσω ή θα το κάνω. Όταν αυτό το πράγμα το ξεκίνησα, είναι μια σύντομη νουβέλα, την έγραψα αλλιώς, μετά δεν μ' άρεσε και την ξαναέγραψα τελείως διαφορετικά. Μετά από ένα χρόνο. Αυτή είχε ως θεματολογία της ένα παιχνίδι που παίζαμε στην Τίνο, όπου από τη Βαρεμάρα μας πηγαίναμε στις κηδείες έτσι εκεί πέρα και είχαμε κάνει ένα κηδευτικό σύλλογο. Εκεί λοιπόν εκεί πηγαίναμε και παρακολουθούσαμε τις λειτουργίες, ξέρω εγώ, και τις εξόδιες
ακολουθίες.
Ναι. Και πηγαίναμε και γελούσαμε, ήμασταν η ουρά του τέτοιου που κάναμε πλάκα. Γιατί κάναμε πλάκα με το θάνατο, μέχρι που πέθανε ένας από εμάς.
Μου θυμίζει αυτή την ταινία τους εντυμότατους φίλους.
Εντυμότατους φίλους μου, ναι, κάτι τέτοιο.
Στην Ιταλική αντίστοιχα.
Αυτό.
Θυμάσαι εκείνη τη φοβερή σκηνή που είναι στο κλαίει ο σύζυγος πάνω από το μνήμα της γυναίκας του και έρχεται ο Ούγκο Ιτονιάτσι, αν θυμάμαι καλά, ή κάποιος από τους άλλους, αυτή τη συμμορία των εντυμότατων φίλων, και πάει δίπλα στο σύζυγο και με περίλυπο ύφος και ο Τονιάτσι και του λέει «Ναι, βέβαια, την αγαπήσαμε και οι δυο μας», τον κοιτάει ο σύζυγος με μισό μάτι, λέει «εντάξει, και αυτή μας αγάπησε όμως και τους δύο». Βέβαια, εμένα περισσότερο σωματικά, εσένα περισσότερο πνευματικά. Και η σκηνή καταλήγει με το να χτυπάει τα λουλούδια πάνω στον τάφο ο σύζυγος. Λοιπόν, φαντάζομαι τέτοια καλά παιδιά ήσασταν για εσείς.
Εν πάση περιπτώσει, ναι, υπήρχε αυτό. Ώσπου τα πράγματα άλλαξαν όταν πέθανε ένας από εμάς. Πνίγηκε ένας νεαρός γείτονας. Εκεί και...
Οπότε το παιχνίδι σοβάρεψε.
Το σοβάρεψε, τρομοκρατηθήκαμε. Αυτό ήταν το ένα, και το άλλο ήταν ότι όλη η κοινή περιπέτεια του σώματος ήταν ότι τότε στην Τίνο τους έθαβαν με ένα φέρετρο. Μετά τους άδειαζαν με ένα σεντόνι μέσα στον τάφο κτλ.
Είχαν το ίδιο φέρετρο για όλους.
Και κοιτούσε αυτό, αυτό μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση.
Αυτό το αναφέρεις και στο τελευταίο σου βιβλίο. Σε ένα σημείο αναφέρεσαι αυτό για το κοινό φέρετρο.
Αυτό είναι απόσπασμα από την κοινή περιπέτεια.
Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν το τελευταίο μου βιβλίο, το Λευκό Κουστούμι, έρχεται και κλείνει αυτό τον κύκλο.
Ναι, λοιπόν, πριν φτάσουμε, εντάξει, θα τελειώσει η εκπομπή και δεν θα φτάσουμε, αλλά λέω, εγώ είμαι αισιόδοξος, να πούμε εντάχει και τους άλλους τίτλους. Ναι. Λοιπόν, μια κοινή περιπέτεια του σώματος είναι το 1989. Ναι. Μετά το 1995 γράφει το Γυναικονίτη, ένα μικρό μυθιστόρημα, και το θυμάμαι και αυτό το είχα παρουσιάσει μαζί με την Άννα Φόνσου σε μια εκδήλωση. Ακολουθεί το 2001. Έχεις, τα πρώτα χρόνια έχεις ένα μεσοδιάστημα 4-5 χρόνων, ναι, που μεσολαβούν από τον ένα τίτλο στον άλλον, ναι, μέχρι και τον τέταρτο τίτλο. Ο τρίτος είναι «Η μέρα άρχισε με το αλεύρι», το μυθιστόρημα. Ακολουθούν «Οι καλύτερες μέρες» το 2007, μυθιστόρημα επίσης. Το 2009 «Αποστήθους, ιστορίες ελαφρών ηθών και ιδεών». Το 2015 «Αθήνα, η μυθολογία μιας πόλης», και μεσολαβεί και αυτό το σύντομο μυθιστόρημα που είπαμε, «Ο παράξενος ταξιδιώτης της Μπολιβάριας», που κυκλοφόρησε ως ένθετο στην εφημερίδα Φιλελεύθερος το 2020, και έχουμε πια πριν από λίγες μόλις μέρες το 2022 το «Λευκό Κουστούμι». Λοιπόν, εγώ όταν ξεκίνησα να διαβάζω το «Λευκό Κουστούμι», ειδικά στα πρώτα κεφάλαια, είχα λίγο την αίσθηση ότι διαβάζω το «Ταξίδι στο δωμάτιό μου» του Ξαβιέ Ντε
Μέστρε.
Αυτός ήταν ένας αξιωματικός του Ναπολέοντα που κάποια στιγμή βρέθηκε σε δυσμένεια και τον καταδικάσανε σε περιορισμό κατοίκων. Μια ποινή, ξέρεις, έτσι ελαφριά με τα μέτρα της εποχής, αλλά δυσμένεια σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι του και άρχισε να περιγράφει τα αντικείμενα που έβλεπε μέσα στο δωμάτιό του. Και έγραψε ένα αριστούργημα. Είναι ένα από τα αριστούργηματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, το «Ταξίδι στο δωμάτιό μου». Είναι πραγματικά σαν να ξανοίγεσαι.
Και ένα από τα βιβλία που δεν πρόλαβα να βγάλω, σχεδιασμένο ήταν.
Ναι. Έχει ευτυχήσει πάντως στην Ελλάδα, έχει βγει σε κάνα δύο μεταφράσεις, πολύ καλές. Μου δώσε την ίδια αίσθηση, γιατί ακριβώς όταν περιγράφεις, μπαίνουμε κατευθείαν Στο περιβάλλον και στην ατμόσφαιρα της Τίνου από την πρώτη σελίδα, παρόλο που τη λέξη Τίνος τη γράφει στη σελίδα 56. Ο Τίνος ως Τίνος αναφέρεται μετά από 50 σελίδες. Από την πρώτη στιγμή όμως και για όποιον είναι εξοικειωμένος και με το νησί, φαίνεται ότι μιλάς για την Τίνο και για το διαμέρισμα και για το βάρος, την ατμόσφαιρα και τις μνήμες που κουβαλάει αυτό το διαμέρισμα, το σπίτι στην Τίνο. Το οποίο μετά ανοίγει το κάδρο και η εικόνα περνάει από το πλάνο περνάει από το σπίτι στους ενίκους του σπιτιού, κυρίως στον πατέρα σου. Αυτή είναι η κύρια μορφή, τον οποίο τον βρίσκουμε από υφασματέμπορο στην Τίνο, ξαφνικά στο Γράμμο και στο Βίτσι. Πώς βρέθηκε στο Γράμμο ο πατέρας σου? Θα αναρωτιόταν και ο ίδιος, φαντάζομαι.
Πιστεύω, ναι. Ξέρεις, δεν έχω προλάβει, δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μιλούσε γι' αυτό καθόλου.
Έχεις και ένα πολύ ωραίο σημείο στο βιβλίο που λες ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής δεν μιλούσαν γι' αυτά. Ναι. Δηλαδή όσοι τα είχαν περάσει, όπως και ο ένας σου παππούς, ο οποίος ήταν τραυματιοφορέας στον πρώτο παγκόσμιο, δεν μιλούσε γι' αυτά, ήταν τόσο επώδυνες και οι μνήμες, αλλά δεν ήταν και κάτι, δεν ήταν υλικό προς διαφήμιση, ούτε για να κάτσουν να γράψουν κάτι τις αναμνήσεις τους. Γενικώς δεν το πουλάγανε. Δεν το πουλάς.
Ακριβώς. Αυτό ήταν. Και αυτό το πράγμα μ' άρεσε γιατί είχε μια βαθύτητα και μια σοβαρότητα. Και ένα βάρος στο χαρακτήρα.
Και μια ευγένεια.
Και μια ευγένεια ταυτόχρονα. Δεν είχε μιλήσει ποτέ κτλ. Είχα ακούσει αποσπασματικά από τρίτους στην κουβέντα τους κάποιες αναφορές. Απλά σαν αναφορές. Σαν περιστατικά κοινά του βίου. Είχα κάποια γράμματα τα οποία διασώθηκαν, τα έβαλα σε μία πλαστική σακούλα και τα είχα στο γραφείο. Αυτά τα γράμματα κάποια στιγμή διάβασα ένα-δύο και τα άφησα.
Κυρίως προς τη γυναίκα του.
Ναι.
Τη μάνα σου.
Στη μάνα μου, ναι. Αυτά η αλληλογραφία ήταν όταν πήγε φαντάρος. Μετά δεν είχε κανένα, δεν ήταν μπαμπάς μου να γράφει. Αλλά είχε μια πολύ μεγάλη αλληλογραφία σε αυτά τα χρόνια. Το είχα διαβάσει κάποτε, το είχα δει, κάτι με μάγκωσε. Μετά ένιωσα σαν αδιακρισία και δεν το ξαναδιάβασα. Τώρα με την πανδημία που κλείστηκα την τελευταία χρονιά, δηλαδή πέρυσι το έγραψα. Πέρυσι στις αρχές του καλοκαιριού έπιασα αυτά τα γράμματα, ένα-δύο που δημοσιεύω. Σέβω και τα διάβασα και λέω, δες εδώ ένα πράγμα, ας πούμε, μου έκανε εντύπωση ότι πήγαινε σε ένα πόλεμο τον οποίο υποθέτω δεν θα το άρεσε καθόλου,
ναι,
από ό,τι είχα καταλάβει.
Ελλήνων εναντίον Ελλήνων.
Ναι, αυτό δεν του... Και θυμάμαι το μόνο που μου είχε πει είναι αυτό, μου λέει, παιδί μου, λέει, ήταν κάθε βράδυ, λέει, έλεγε κανένας από τη Μυτιλίνη... Έλεγε εγώ, ρε εσύ είσαι του τάδε. Και... Ήταν λίγο τρελό.
Ναι.
Και για τα δεδομένα...
Κάναν αναγνώριση. Από τη μία μεριά ήταν οι αντάρτες, από την άλλη ήταν ο τακτικός στρατός. Και κάνανε αναγνώριση λέγοντας από πού είσαι και έτσι φανερώνονταν και συγγένειες. Και εγώ είμαι από τη Σάμο και άρα είμαστε ξαδέρφια και ξέρεις τον τάδε. Αυτό θυμίζει λίγο τους αγώνες το 21 στα ταμπούρια που εκεί ανταλλάσσαν βρισχές βέβαια μεταξύ τους. Μάλιστα ο Καραϊσκάκης είναι γνωστό ότι είχε φάει και μια σφαίρα στην ευαίσθητη του περιοχή στα οπίστια,
δηλαδή, ναι,
βρίζοντας και επιδεικνύοντάς τους τους Τούρκους. Λοιπόν,
όπως και στην ομιλική μάχη.
Ναι, όπως και στην ομιλική μάχη ακριβώς.
Εγώ είμαι ο γιος του τάδε και τα λοιπά και
ήταν
θα σου φάω
τόσο κοντά, έτσι,
το σηκώτη και
έτσι,
αυτά.
Μπράβο. Ήταν τόσο κοντά, ήταν τόσο εκ του σύνεγγις οι μάχες. Λοιπόν, και ήταν ακριβώς εμπειρίες που οι άνθρωποι τις είχαν αποθήσει, διότι ο υφασματέμπορας, ο πατέρας σου δηλαδή, δεν ήθελε να σκοτώσει κανέναν και όπως λες, φανταζόταν ότι μπορεί και από την άλλη μεριά να ήταν και ένας άλλος υφασματέμπορας που και αυτός να μην ήθελε να σκοτώσει, εν ονόματι της επανάστασης ή της αλλαγής του κόσμου. Αλλά ότι οι συνθήκες οι ίδιες τους είχαν παγιδεύσει αυτούς τους ανθρώπους.
Αυτό που με παρακίνησε και έβαλα αυτό το απόσπασμα ήταν ότι μου έκανε εντύπωση το γράμμα που ενώ πήγαινε στο μέτωπο χρωστούσε κάτι γραμμάτια και έλεγε ρε Σμαράγδα, λέει, προσπάθησε να τα δεις, πήρα μια παράταση και κοίταξε να μαζέψεις αυτά τα λεφτά να τα δώσεις εκεί.
Έτσι, που έδειχνε ακριβώς την ψυχολογία αυτών των ανθρώπων, ότι τον πόλεμο αυτό, τον εμφύλιο πόλεμο, τον θεωρούσαν μια παρένθεση στη ζωή τους. Δηλαδή ξέρανε ότι θα γυρίσουν, αν γυρίσουν, ξέρανε ότι τους περιμένουν γράμματα, υποχρεώσεις, το παιδί, η αδερφή σου, η οποία ήταν μηνών, μόλις είχε γεννηθεί.
Μόλις είχε γεννηθεί το 40.
Εσύ προφανώς δεν είχες γεννηθεί ακόμα, γεννήθηκες 10 χρόνια αργότερα. Πράγμα που δηλώνει κιόλας ότι ο πατέρας σου γύρισε, ήταν από τους ζωντανούς, και περιγράφεις και όλη την αγωνία της μάνας σου, βέβαια, μέχρι να μάθει ότι ήταν με τους ζωντανούς. Εκεί λοιπόν, μέσα στο περιβάλλον της Τίνου, που το περιγράφεις πάρα πολύ αδρά και πολύ όμορφα, εμφανίζεται και κάποιος περίεργος τύπος με ένα λευκό κουστούμι, κυκλοφορεί στην παραλία της Τίνου με ένα λευκό κουστούμι.
Τεράστια εντύπωση.
Μια ανορθογραφία στο φυσικό περιβάλλον, στο τοπίο. Και γύρω από αυτόν πλέκεται και η ιστορία, η παράλληλη ιστορία ενός παιδιού που μεγαλώνει στην Τίνο, αλλά θέλει να φύγει και από εκεί, νιώθει και μια ασφυξία από το περιβάλλον, έρχεται στην Αθήνα. Περιγράφεις πάρα πολύ ωραία την εποχή των εξαρχείων, την εποχή που ζήσαμε εμείς, ναι, και τότε και αργότερα, και τη διαφορά από τη ζωή στην Τίνο, και όπου το λευκό κουστούμι γίνεται και ένα είδος, αποκτά μια συμβολική πια σημασία για σένα.
Ακριβώς. Μου έκανε εξαιρετική εντύπωση. Και γιατί μου είχε φέρει ο θείος μου από την Αμερική, είχε στείλει κάποτε ένα μπαούλο όπως περιγράφω και έβγαλε ένα κουστούμι το οποίο το βρήκα σε μια φωτογραφία τώρα. Το οποίο μου το έβαζε η μάνα μου με το ζόρι να πω το πείμα μου ή την Κυριακή που έπρεπε να πάμε στην εκκλησία, που δεν πήγαινα εγώ ποτέ γιατί έφευγα, δεν ήμουνα.
Μα το λες και μέσα στο βιβλίο ότι είσαι σε ένα νησί, τώρα μιλάμε για την Τίνο, ναι, το κατεξοχήν θρησκευτικό νησί, το οποίο λες ότι από τα πολλά κυριελέησον, πόσα κυριελέησον μπορεί να αντέξει ο Θεός, δηλαδή τα διν-ντάν των εκκλησιών, οι καμπάνες και τα κυριελέησον που σου είχαν δημιουργήσει ένα overdose από το οποίο προφανώς ήθελες να ξεφύγεις.
Αυτό το κουστούμι, αυτό το σακάκι μάλλον, ήταν, ξέρεις, με χρώματα και με ρίγες. Δεν υπήρχαν τέτοια ρούχα. Ούτε αυτό. Και δεν μπορούσα να το βάζω εγώ. Αρνιόμουν να το βάλω με την έννοια ότι θα ξεχώριζα. Και δεν ήθελα να ξεχωρίζω. Δεν ήταν κάτι τέτοιο. Αλλά το θαύμαζα από μέσα μου. Δηλαδή πήγαινα στον καθρέφτη και κοιτιόμουν και έλεγα τι ωραίο. Ήταν ένα πράγμα, αλλά έξω δεν μπορούσα να το βάλω. Και όταν είδα αυτόν τον τύπο με το λευκό κουστούμι, έπαθα πλάκα. Κυρίως όμως για αυτό που λες και όλα, για το ότι ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα.
Ναι. Και ακριβώς αντικατόπτριζε και μερικά πράγματα έτσι ευθύτητας, αν θες, και μιας εγγενούς αριστοκρατικής τάσης, ναι, μιας φυσικής ευγένειας, θα λέγαμε, στον άνθρωπο, που δεν αναγνώριζες, δεν έβλεπες τουλάχιστον στο περιβάλλον, στο υπόλοιπο περιβάλλον. Ναι. Πάντως το κουστούμι από την Αμερική είχε κακή μοίρα, γιατί περιγράφησε ένα περιστατικό ακριβώς που είδες κάποιον ο οποίος βασάνιζε κάτι γατιά και βρήκες, ενώ φόραγες το κουστούμι από την Αμερική, βρήκες την ευκαιρία να τον πλακώσεις στο ξύλο, έφαγες και εσύ μερικές φάπες, κυλιστήκατε, το κουστούμι έγινε καινούριο.
Το βγάλαμε από τη μέση.
Το βγάλατε. Εξολοθρεύτηκε το κουστούμι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό το κλίμα, εγώ πιστεύω ότι το κλίμα στο βιβλίο σου δηλώνει ότι είναι και το πιο βαθιά αυτοβιογραφικό σου κείμενο. Άλλωστε και στις σκηνές που πιθανόν έχεις επινοήσει, λες πάντοτε δεν θυμάμαι, ίσως μπορεί να έχει συμβεί έτσι. Είναι από όσα έχω διαβάσει, δεν τα έχω διαβάσει όλα στα βιβλία, αλλά από όσα έχω διαβάσει είναι το πιο βαθιά αυτοβιογραφικό.
Είναι, σαφώς.
Και νομίζω ταυτίζονται πάρα πολύ οι άνθρωποι οι οποίοι ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους το έχουν ζήσει στην ελληνική επαρχία και ειδικά στα νησιά που είναι και μια περίκλειστη ελληνική επαρχία. Έχεις και γύρω-γύρω τη θάλασσα. Δεν είναι ότι παίρνω το πούλμαν και είμαι σε 2 ώρες στην Αθήνα. Είναι ταξίδι, ειδικά εκείνη την εποχή. Και όλες εκείνες οι μικρές λεπτομέρειες που περιγράφεις, που εμένα τουλάχιστον με συγκίνησαν βαθύτατα, όπως ότι τότε τα πλοία είχαν ονόματα, δεν λεγόντουσαν super ferry και super fast και super duper. Ναι. Είχαν ονόματα που κάτι σημαίνανε.
Κάτι σημαίνανε, ναι. Όντως. Και ήταν πολύ ενταγμένα. Αυτό πρέπει να είσαι νησιώτης για να το νιώσεις. Και κυρίως εκείνης της εποχής που οι επικοινωνίες δεν ήταν τόσο πολύ εύκολες και τόσο πολύ άνετες. Δηλαδή, όταν ερχόταν ήταν σαν να ερχόταν μια πολιτεία να μας συναντήσει. Ναι. Ένας άλλος κόσμος, ένας έξω κόσμος. Αλλά ταυτόχρονα ο Απόλλων, το Λιτό, το Μοσχάνθη, όλα αυτά τα πλοία. Με τα ονόματα τους ήταν και σαν πρόσωπα κατά κάποιο τρόπο. Αποκτούσαμε μια οικειότητα σχέσεις. Ενώ τώρα είναι απρόσωπα. Τώρα λέει το Super Ferry και λέω ποιο είναι το Super Ferry, ας πούμε.
Το Super Ferry
το χρυσό,
4.
Το Gold, το 4, το 3. Πρέπει να κάνεις εξίσωση για να βρεις. Είναι άλλο πράγμα. Είναι πιο συμβατό με τη σύγχρονη εποχή, ας πούμε.
Και αυτό το δείχνεις και με την καταγωγή σου, δηλαδή περιγράφοντας και την ζωή των παππούδων σου και των καραβοκυραίων από την Αγαθούπολη, από τη Μαύρη Θάλασσα, ρίζες ανθρώπων που με το ένα πόδι ήταν στη στεριά και με το άλλο είχαν πάντοτε το βλέμμα τους προς τη θάλασσα. Και το πώς χάνονταν αυτές οι μνήμες, πώς αυτές οι μνήμες εξαφανίζονταν με αυτούς τους ανθρώπους. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου ασχολείται με την απώλεια της μνήμης.
Ναι.
Και πολλές φορές και με τη μνήμη η οποία είναι κάπου φυλακισμένη, κάπου σε κάποια ναυθαλήνη, σε κάποιο συρτάρι, πράγματα τα οποία είναι αποθηκευμένα και μπορούν να διηγηθούν ιστορίες ολόκληρες όταν τα ξαναφέρουμε στην επιφάνεια και περιμένουν τη μέρα που θα τα ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Είναι καθαρά ένα παιχνίδι με τη μνήμη, ένα πολύ προσωπικό παιχνίδι με τη μνήμη. Γι' αυτό νομίζω ότι και αγγίζει τον αναγνώστη. Τον αγγίζει, ξέρεις, πέρα από την καλλιέπεια του ύφους του. Δεν είναι το αν είναι ένα καλογραμμένο βιβλίο και μόνο. Είναι ότι τον αγγίζει συναισθηματικά και βαθιά. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα τι έχουμε μπροστά μας.
Έχω γράψει 50 σελίδες διορθωμένες. Πάλι για τη δεκαετία του 80, αλλά στην Αθήνα πια και με άλλες συνθήκες αλλιώς. Την περίοδο εκείνη που γνωριζόμαστε.
Ναι, και πάλι αυτοβιογραφικά.
Όχι.
Α.
Εκεί δεν είναι αυτοβιογραφικό. Είναι, περιγράφω το κλίμα της εποχής.
Ναι.
Περιγράφω το κλίμα της εποχής. Και τα πρόσωπα, αλλά όχι συγκεκριμένα πρόσωπα.
Όπου δηλαδή, όπως λες και μέσα στο λευκό κουστούμι, εκείνο το διάστημα, τα σπίτια μας τα βλέπαμε λίγο σαν ξενώνες. Πηγαίναμε λίγο να ξεκουραστούμε, γιατί η ζωή μας ήταν στο δρόμο, στην ουσία. Ήτανε με τους φίλους μας, εντελώς διαφορετική από τη σημερινή.
Ναι, είναι αυτό που είπε στην αρχή, στην εισαγωγή, ότι βγαίναμε από το σπίτι και λέγαμε, ας πούμε, θα συναντήσω τον Τατσόπουλο, θέλω να τον δω, ξέρω εγώ. Έβγαινε στην καλλιδρομία και τον έβλεπες, ήξερες τι ώρα. Δηλαδή ήταν η ζωή αλλιώς. Και αυτή την αίσθηση που έχω είναι πάρα πολύ ανάλαφρη. Και θυμώνω όταν την εμπλέκουν με τα πολιτικά και με τα σκάνδαλα και με τα τέτοια που λένε διάφοροι αναλυτές. Ήταν η πιο ευτυχής περίοδος που γνώρισε ο ελληνισμός.
Ναι, γιατί δεν είχαν πέσει και οι μπάρες. Τότε, ενώ μιλάγαμε πάρα πολύ, όπως θυμάσαι, ξενοφόντα για την πολιτική, δεν είχαν πέσει οι μπάρες ανάμεσα στις παρέες μας. Τα κριτήριά μας δεν ήταν ποτέ. Πολιτικά.
Ποτέ.
Δηλαδή,
κανένας δεν ήξερε.
Ναι,
δεν μας ενδιέφερε.
Δεν μας ενδιέφερε, όχι επειδή ήμασταν απολιτικοί, αλλά δεν το θεωρούσαμε πρωτεύον. Mm. Δηλαδή, μπορούσες να είσαι και ένας μαλάκας και μισός και να έχεις ακριβώς τις ίδιες ιδέες με μένα. Δεν το θεωρούσαμε. Ήταν αυτό που είχε πει ο αείμνηστος Βακαλόπουλος, που και αυτός ήταν μέρος αυτής της παρέας, ότι άλλο εσύ, άλλο οι απόψεις σου. Ναι. Μπορούσες να είσαι ένας άνθρωπος που θέλαμε να σε κάνουμε παρέα και να είχες εντελώς διαφορετικές απόψεις από εμάς.
Τώρα που είπες με το Βακαλόπουλο, είχαμε πάει μια φορά ο Βακαλόπουλος, εγώ και ο Παπαγιώργης, στο γήπεδο να δούμε Παναθηναϊκός Λάρισα. Και στη Λάρισα έπαιζε ένας βουτυρίτσας. Ναι. Έκανε φοβερή ζέστη. Ναι. Και δεν άντεχε ο Βακαλόπουλος, είχε αρχίσει να δυσανασχετεί. Γιατί δεν ήταν ποδοσφαιρόφιλος, ήρθε έτσι για το γούστο. Για την παρέα.
Για την παρέα.
Και λέει, με τόση ζέστη αυτός ο βουτυρίτσας δεν λιώνει.
Με τίποτα.
Να τελειώνουμε.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Φόντα, που τα είπαμε.
Και εγώ πάρα πολύ, Πέτρο.
Όσα προλάβαμε, πέρασε η ώρα, αλλά ξαναμπήκαμε σε αυτό το κλίμα που... δεν ξέρω, δεν είναι μονάχα ότι ήμασταν και 30 χρόνια νεότεροι. Νομίζω ότι πραγματικά ήταν μια εποχή που δεν θα την ξεχάσουμε και όσοι είχαν τη χαρά και την ευτυχία να τη ζήσουν, δεν θα την ξεχάσουν όπως και εμείς. Λοιπόν, να είσαι καλά.
Κι εγώ, χάρηκα και που σε είδα και που τα είπαμε και για την πολύ ωραία ανάγνωση που έκανα στο βιβλίο.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.